Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenoare të bollë ju shoqërojnë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njëme kryetituit. Në Prishtinë hapet ekspozitë për personat e pagjetur prej luftës së fundit në Kosovë. Fondi për të drejtën humanitare thotë se ekspozita u dedikohet familjarëve. Jeffrey Hovenier konfirmohet ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Austria futet në izolim kombëtar nga 22 nëntori pas rritjes rekorde të shkallës së infektimit me koronavirus. Për këto e materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kujtim të mbi 1600 personave të zhdukur gjatë luftës fundit në Kosovë, në Prishtinë është hapur ekspozita me titull Më mirë është vari se sa mos me ditë. Ekspozita është realizuar nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë. Në të kanë qenë të pranishëm disa familjarë të personave të zhdukur që rrëfejnë mungesën e familjarëve të tyre për dekada me radhë. Raportin Adje Ahmetit.
Për herë të fundit, qekumëria Jahmurata i kishte parë bashkëshortin e saj në atë botë 35 vjeç, është me 1 prill të vitit 1999 në fshatin Ljubenic, komuna Pejes. Pri kësaj periudhe, festat dhe datëlindjet nuk kanë pas kuptim për të dhe dy djemtë të saj, 29 respektivisht 32 vjeç.
Po, na jemi konë bashkë edhe kanë hy forcat serbe ushtarake në atë kohë, kanë hy në fshat edhe në kanë grumullu edhe të qitë me armë tu për me dalë për i fshatit. Në kur kemi ardhe në fund fshatit, i kemi pa që i kishin da burrat për i grave, atëherë nda dhe bashkërë të jemë edhe më kur nuk i kemi pa.
Pas 22 vjetësh, kumëria tash me 60 vjeç, thotë se më i mirë është varri se sa mos me ditë.
Shumë është ma letë, se sartë të kishë një dertë, një mërzi, një diçkarë, një përvjetor, një fest, shkon të varri, duke të si po besedon me ta.
Më i mirë është varri se sa mos me ditë, quhet edhe ekspozita e hapur me 18 nëntorë në Palatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë. Kjo ekspozit është hapur në kujtim të 1622 personave të zhdukur gjatë luftës e fundit në Kosovë. Në këtë ekspozit, në 1622 fletat e bardha, me shkronja të zeza paraqiten të dhënat si data lindjes dhe zhdukjes, apo vdekjes se personave të zhdukur apo të pagjetur. Në këto fleta ishin të dhënat edhe për 5 antarë të familjes në ngushtë të Bekim Gashit nga fshati Tërni, komuna Suarekës. Largohu nga shtëpia kujton fjalët e fundit të nënës së tij Bekimi, pasi forcat serbe kishin hyrë në fshatin edhe shtëpinë e tij.
Mungesa është aq e madhe aq e papërshtrueshme sa është derisa t'i gjejmë trupat e tyre, domethënë çdo ditë qohemi me kujtimin për to, domethënë janë pa harrim, na jetojmë me to hala.
Dardan Hoti, koordinatori i ekspozitës dhe hulumtuesën e Fondit për të drejtën humanitare të Kosovës, thotë se ekspozita i dedikohet familjarëve të personave të zhdukur.
Është një farë lloj lodhje e tyre, janë lodhë prej mungesës se informacioneve li janë lodhë duke pritë që ma shumë se 20 vite dhe tashmë presin si me thonë një informacion, një spaku nëse jo të gjallë atëherë një varë për me kajtë dhe për me pas ku me shku edhe me që një dule.
Përmes një instalacioni artistik të vendosur gurë dhe orë në një hapësirë të jetë e erët, në mënyrë simbolike artisti Driton Silmani ka paraqitur mungesën e informacioneve për personat të zhdukur. Ekspozita është realizuar nga Fondi për të drejtën humanitare të Kosovës dhe organizatën e pavarur mediale Kosova 2.0. Është mbështetur nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, ambasada Zvicrës dhe komuna e Prishtinës. Kjo ekspozit do jetë hapur deri me 31 janar 2022. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeffrey Huvenir do të jetë ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Emrimi i tij është konfirmuar nga Senati Amerikan. Huvenir është diplomat karriere i Shërbimit të Jashtëm Amerikan i cili ka qenë pjesë e stafit të të dërguarit të posaçëm të Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës. Muajin e kaluar në një seancë dëgjimore para Komitetit të Senatit për Marrëdhënie me Jashtë, Huvenir ka thënë se nëse konfirmohet në postin e ambasadorit, ai do të ketë prioritet vazhdimin e mbështetjes amerikane për një Kosovë sovrane e demokratike. Ai po ashtu ka thënë se do të inkurajojë Kosovën për konstruktivitet e fleksibilitet në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Huvenir është nominuar për ambasador në Kosovë në muajin korrik nga presidenti amerikan Joe Biden. Për ta marrë detyrën ka qenë i nevojshëm konfirmimi i Senatit.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Donëse në Kosovë shifra ditore të infektuarve me koronavirus nuk janë të larta, situata është ndryshe në rajon apo në Evropë, cila është bërë së fundmi epiqendër e pandemisë. Me rënjen e numrit të rasteve në Kosovë ka rënë edhe interesimi për të vaksinuar. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, rreth 41% e popullsisë së përgjithshme të Kosovës është vaksinuar plotësisht kundër këtij virusi, por çfarë po bëjnë autoritetet në këtë drejtim? Hollësit na sjell Luljeta Krasniqi.
Qendra kryesore për vaksinim kundër koronavirusit në Prishtinë, salla 1 tetori, të enjtën ishte bosh në orët e paraditës. Interesimi shqiptarëve për të vaksinuar vazhdon të jetë i ulët. Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit në fund të marsit dhe deri më 18 nëntor. Më shumë se 753.000 qytetar, apo mbi 21% e populatës përgjithshme, kanë marrë nga dy dozat të vaksinës. Vaksinimi në Kosovë tani bëhet pa termin dhe lejohet për të gjitha moshat mbi 12 vjeç. Ministria e Shëndetësisë ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se përmes vizitave der më der kjo ministri po synon rritjen e numrit të vaksinuarve. Po ashtu kjo ministri thotë se janë duke bërë përgatitjet e vaksinimit me ekipe mobile dhe në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari, në institucione fetare dhe në shkolla. Numri rasteve të reja me koronavirus në Kosovë mbetet i ulët, pavarësisht se shkalla e infeksionit me koronavirus në rajon dhe më gjerë është e lartë. Në 10 ditët të fundit në Kosovë janë shënuar 102 raste të reja dhe 2 vdekje. Kurse vetëm 17 nëntor, Shqipëria shënoi 616 raste të reja dhe 10 vdekje. Maqedonia e Veriut 476 raste dhe 13 vdekje. Serbia 3006 raste dhe 56 vdekje. Ndërkaq Mali i Zi 403 raste dhe 10 vdekje. Pikërisht për shkak të infeksionit të lartë në rajon, profesionistët shëndetësorë në Kosovë kanë thënë se situata epidemiologjike është jo stabile. Kësaj i kontribon edhe fakti se varianti Delta i koronavirusit, i cili është më ngjitës, është dominues në Kosovë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, ekziston rreziku i përhapjes së shpejtë të variantit të ri Delta Plus. Më 10 nëntor, autoritetet shëndetësore kanë identifikuar 12 raste me variantin Delta Plus të koronavirusit nga 59 mostra. Ky variant është identifikuar nga shkencëtarët britanik në muajin shtator dhe për shkak se nuk është variant që përbën interesim apo shqetësim mende, ai nuk është emërtuar zyrtarisht sipas një shkronje të alfabetit grek, sikur variantet e tjera brengosëse. Drejtori i klinikës infektive në qendrën klinike Universitare të Kosovës, Arben Vishaj, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se situata aktuale është e qetë, por se klinika është mobilizuar sikur të ishin më shumë pacient.
Jemi të mobilizum shpotuse një intenzitet sikur të kishin pacientët, po tash jemi të adaptuar hapsira spitalore që eventualisht dhe të mbushen me pacient pas do të mështë dorë të skenon, po se dhe që tjeta duhet të përgaditëm, sërse nuk jemi asë në imun dajnë situatës epidemiologjike që ndodhë në rajon dhe në Evropë.
Duke unisur nga situata epidemiologjike në rajon dhe Evropë, Vishaj apelon të qytetarët e Kosovës të vaksinohen.
Nuk guxojmë asësi që të ndërprejmë vaksinimin, sepse ose ta zvoglojmë intensitetin e vaksinuarve, arsyeja është sepse dhe në sot në luft kundër Covidit arma më sofistikuar dhe më efikaste që kemi nduar është vaksinimi.
Evropa ka parë një rritje prej 50% të infekcioneve që nga tetori, pavarësisht numrit të lartë të vaksinave për COVID-19. Në disa vendet e Evropës si Gjermania, Republika Çeke dhe vendet të tjera, është raportuar këtë javë shifra rekordet të infektuarve. Gjermania ka thyrë rekordin e saj të enjtën më 18 nëntor, pasi autoritetet e këtij shteti kanë regjistruar 65.371 raste të reja të infektimit me koronavirus gjatë 24 orëve. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, dy arsye kryesore pse Evropa por edhe Azia Qendrore janë në një situatë kaq të vështirë është mbulimi pamjaftueshëm i vaksinimit dhe masat relaksuese të kufizimit shëndetësor dhe social. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa ditë pasi Austria ka vendosur masa izolimi ndaj personave të pavaksinuar kundër koronavirusit, autoritetet e këtij shteti kanë bërë të ditur sot izolim kombëtar duke nisur nga dita e hënë. Kancelari austriak Alexander Schallenberg ka thënë se izolimi do të zgjasë të paktën 10 ditë dhe do të ketë kërkesë ligjore për të vaksinuar kundër koronavirusit nga data 1 shkurt 2022. Ky vendim është marrë pas raportimit të shifrave rekorde të infektimit me koronavirus në këtë shtet. Austria është po ashtu një prej vendeve me shkallën më të ulët të vaksinimit kundër këtij virusi në Evropën Perëndimore. Nuk duam val të pesë, ka thënë Schallenberg pas takimit me guvernator të 9 provincave të Austrisë. Masa izoluese kundër personave të pavaksinuar kanë marrë tashmë edhe Republika Çeke, Slovakia dhe Gjermania.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Zyrtar demokrat dhe republikan janë mërë bashkë në Shtetet e Bashkuara për të analizuar si shënjestron fëmijët rrjetet social Instagram. Vendimi i tyre është marrë pas raportimeve nga një ish punëtore e Facebookut, e cila ka thënë se kompania Meta, që zotron Facebookun, Instagramin dhe WhatsAppin, e di që platformat i përdorin edhe fëmijët më të rinj se sa e parashojnë rregulloret. Holcit i kuptojmë në materialin VUS. Një grup i shteteve amerikane është duke hetuar si që një stron fëmijët rrjeti social Instagram. Ky grup i përbër nga shtetet demokrate dhe ato republikane është duke hetuar Instagramin dhe kompanin AM të Facebookut Meta për të kuptuar nëse janë shkelur ligjet për mbrojtje të konsumatorit. Ky vendim është marrë pasi informatorja Frances Hogan ka dëshmuar në Shtetet e Bashkuara se vetë kompania e di që produktet e saj mund të dëmtojnë fëmijët. Një zëdhënës i kompanisë Meta ka mohuar se platformat e saj janë të pashëndetshme. Prokurorja e përgjithshme në Massachusetts, Maura Healey, demokratja e parë që ka bërë të ditur hetimin, ka thënë përmes një postimi në Twitter se Facebook ose Meta e ka ditur se Instagrami është lidhur me depresion, që rregullime në ushqim dhe vetvrasje në mesin e fëmijëve të vegjël. Ne do të identifikojmë nëse ndonjë ligj është shkelur dhe të japim fund abuzimit, ka thënë ajo. Prokurori i përgjithshëm nga Nebraska, Doug Peterson, republikan, ka thënë se kompanitë trajtojnë fëmijët an thjesht si mallra për të manipuluar përmbajtje më të gjatë para ekranit dhe nxjerrjen e të dhënave. Këto platforma të rrjeteve sociale janë jashtëzakonisht rrezikshme dhe është tetuar se shkaktojnë si dëm fizik ashtu edhe mendor te moshat e reja, ka thënë prokurorja e përgjithshme e New Yorkut Letitia James. Facebook, që ka në prodhësi edhe platforma tjera, Instagram dhe WhatsApp, e ka ndryshuar emrin në Meta muajin e kaluar pas një serie skandalesh. Një zëdhënës i kompanisë Meta ka hedhur poshtë pretendimet e bëra. Këto akuza janë të rreme dhe demonstrojnë keqkuptime të thella për faktet, ka thënë zëdhënësi përmes një deklarate. Nëse sfidat për mbrojtje të të rinjve në platformat online ndikojnë në gjithë industrinë, ne jemi lider të industrisë në luftim të ngacmimeve dhe mbështetje të njerëzve që përballen me mendime për vetvrasje, dëmtim të vetes dhe çrregullime në ushqim, ka shtuar ai. Ky luftim vjen pas një serie të raportimeve të bazuara nga dokumentet e publikuara nga ish-punëtorja e Facebookut Hogan. Gjatë dëshmisë para ligjvënësve në Shtetet e Bashkuara, ajo ka thënë se kompania me qëllim ka shtyrë përpara platformat e saj të adoleshentët, pavarësisht se ka ditur që mund të shkaktojnë probleme shëndetësore. Në muajin shtator, kjo platformë ka praktikuar planet për krijuar një aplikacion me fokus të fëmijët, pasi një grup prej mbi 40 prokurorëve shtetëror ka kërkuar anulimin e tij. Instagram, sikurse platforma tjera, u kërkojnë përdoruesve të mbi 13 vjeç, mirëpo kompania ka pranuar se e di që disa përdorues janë më të rinj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shpëllëzimi në pyje tropikale të Amazonës në Brazil ka arritur nivelin më të lartë, më shumë se 15 vjet, tregojnë të dhënat zyrtare. Në një raport të Agjencisë Braziliane të Kërkimit Hapësinor, thuhet se shpëllëzimi është rritur për 22% në një vit. Në Amazonë jetojnë rreth 3 milion lloje të bimëve dhe kafshëve dhe 1 milion njerëz indigjen. Rajoni shihet si akumulues i etik i karbonit që ngadalëson ritmin e ngrohjes globale. Një kopje e rallë e kushtetutës amerikane është rritur për 23.2 milion dollar në një ankënd. Ky njerëz është ka qenë një çmim rekord për një dokument historik. Identiteti i blerësit nuk është bërë i ditur. Dokumenti i blerë është vetëm një prej 11 kopjeve të kushtetutës së nënshkruar më 17 shtator 1787 në sallën e pavarësisë nga themeluesit e Amerikës. Sipas udhëheqësve të ankëndit, ky është një dokument që është planifikuar të shitet për 15 deri në 20 milion dollar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, sot kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Alshani dhe unë krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.